Nasaiko notapandoy joan ka izy ndray ary zao olona reko manao zava-dehibe izao. Evangely masina ny soratany masina Lioka. Tamin'izany andro izany Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon'i Jesosy ka tsy hitany be ihany izay hevitra fa ny sasany manao hoe i Joany no nitsangako velona, ny sasany laza hoe i Elia no niseho ary ny sasany anao hoe ny anankiray amin'ny mpamina amin'ny taloha no efa nitsangako velona. Teo io kosa Herôda. Raha i Joany dia efa nasaiko nitabando izy ka izy indray ary izao olona reko manao zava-dehibe izao dia naniry ahita azy izy. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao i Kristy. Nanahitra ary nahaliana ny Heroda mpanjaka ny lazan'i Jesosy Kristy tao amin'ny tanàna nanjakady. Liana dia liana izy amin'ireo tantaran'olona makasika ny Jesosy Kristy ary naniry fatratra ny ahita azy ny aona aminy. Dingam-pinoana mila ataontsika kristianina avokoa io nataon'i Heroda io. Mila liana mandrakariva makasika ny tantaran'i Jesosy isika ary mila maniry ihany koa ary maniry fatratra ny aona aminy ao amin'ny teniny sy ao amin'ny sakramenta fampiavanana ny eukaristia. Maniry ny aona aminy amin'ny hafa ihany koa, indrindra amin'ireo marary, amin'ireo mahantra voailikilika. Tsy tomombana nefa io dingam-ponoana io raha tsy miafara amin'ny fiekenany Kristy ho Tompo, ilay Mesia sady zanak'Andriamanitra. Dingana miafara amin'ny fienoana ny hafany sy ny fatantarana azy ary amin'ny alalan'ny fanarandia azy. Indrisa nefa fa tsy nanao an'io dingana io velively Herôda izay sy izay rehetra akatahaka n'ity mpanjaka ity, satria fanirina na fahalalana ny lainy mba hamonoanan'i Jesosy zany. Fahalalana ny tadiaviny fatratra homenany Pilaty hahafahan'ny Pilaty mamonan'i Jesosy. Fahalalana ilainy mba hanesorana an'i Jesosy satria nampihena ny lazany sy nampihetry ny voninahiny teo amin'ny tany sy ny fanjakana ny andidiny ny lazan'i Jesosy zay niparitaka etsy sy eroa.